Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αρθρογράφο, αναλυτή, κύριο Κυριάκο Κυριακόπουλο, με τον οποίο θα επιχειρήσουμε μια συζήτηση που δεν είναι συνήθις στα συστημικά μέσα ενημέρωσης της χώρας. Θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε την δραματική τροποποίηση των όρων που διέπουν τη σύγκρουση στην Ουκρανία και να αντλήσουμε συμπεράσματα γενικά για τον βηματισμό όλων των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο, για το βηματισμό της Ευρώπης και τελικά και για το βηματισμό των δύο χωρών του ελληνισμού, της Ελλάδας και της Κύπρου, σε ένα πολύ πολύ δύσκολο περιβάλλον. Αγαπητέ μου κύριε Κυριάκο Κυριακόπουλε, καλώς ορίσατε. Χαρά και τιμή για μας.
Καλή σας ημέρα και από μένα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Χαρά και τιμή για μένα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, ήδη έχουμε βάλει το πλαίσιο και μάλιστα το έβαλα με δικά σας λόγια. Είστε εξ εκείνων οι οποίοι όχι τώρα που καταγράφονται οι εξελίξεις οι οποίες μπορούν να το τεκμηριώσουν, αλλά από την αρχή τούτης της σύραξης, από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022, μπήκατε στην διαδικασία με μια κριτική προσέγγιση, αλλά πάντα τεκμηριωμένα, να βάζετε κάποιες παραμέτρους τις οποίες δεν τις ακούγαμε από κάποιους συνήθεις αναλυτές. Και όταν λέω συνήθεις αναλυτές, εννοώ κυρίως αυτούς οι οποίοι έχουν προνομιακό πεδίο σε τέτοιες περιπτώσεις και είναι συνήθως πρώην στρατιωτικοί ή διεθνολόγοι και λοιποί διεθνολογούντες. Λοιπόν, πλέον είμαστε μπροστά σε μια δραματική τροποποίηση των όρων που διέπουν την σύγκρουση με την Ουκρανία. Θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για να την ιχνογραφήσετε με τον λόγο σας αυτήν την τροποποίηση των όρων.
Ναι, αν βεβαίως και τα πάντα είναι καθημερινά, τίθεται καθημερινά υπό την αίρεση των εξελίξεων, άλλωστε αυτός ο πόλεμος έχει διαρκείς ανατροπές στο πεδίο. Και το σχήμα που γίνεται συνήθως στον κυρίαρχο πολιτικό λόγο είναι να αξιολογούνται αυτοτελώς αυτές οι ανατροπές αποκλειστικά και μόνο ή για αυτή την περίπτωση, στην καλύτερη περίπτωση, με κυρίαρχο ειδικό βάρος στην συνολική κουβέντα. Στο επίπεδο πάντως των πολιτικών εκτιμήσεων, αυτό που πρέπει να αποτιμάται πρέπει να είναι ένα ευρύτερο γεωπολιτικό ισοζύγιο και όχι από μόνες τους αυτές οι ανατροπές. Διότι αν μείνουμε σε αυτό, είναι φανερό πως δεν οδηγούμαστε, και θα εξηγήσω και παρακάτω γιατί, κατά τη γνώμη μου, δεν οδηγούμαστε σε ασφαλείς συμπεράσματα. Και κάνω αυτή τη διευκρίνηση, διότι στην πατρίδα μας αποδείχθηκε πως είναι πάρα πολύ εύκολες οι στοιχήσεις, οι πανηγυρισμοί, τα παρατατζόμ πίσω από κυρίαρχες απόψεις, αντιλήψεις που πλασάρονται, τεχνία εντός περισσότερο, λιγότερο κλπ. Αλλά η ουσία βρίσκεται έξω από αυτά. Το στίχημα δεν είναι μια αποτίμηση του ισοζυγίου των καταστροφών που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρισης. Αλλά το εάν τελικά μέσα από αυτή την ιστορία, που καλώς ή κακώς ξεκίνησε, εάν θα οδηγηθούμε σε έναν κόσμο ανταγωνιστικό μεν, έστω και χωρίς ιδεολογικό πρόσημο, αλλά περισσότερο ισορροπημένο και περισσότερο ασφαλή. Αυτό είναι η υπόθεση όλων μας. Και η Ουκρανία δεν είναι παρά μόνο το πεδίο πάνω στο οποίο διαδραματίζουν. Πάνω στο οποίο γράφονται κάποιες γραμμές ή, αν θέλετε, δίνεται το εναρτήριο λάχτισμα για να ακολουθήσουν οι παρεπόμενες εξελίξεις, όλα όσα συνθέτουν αυτή τη σύγκρουση στο πραγματικό της εύρος και τα οποία δεν είναι ανιχνεύσιμα με την πρώτη ματιά, ούτε με μια απλή στήρα και άγωνη αποτίμηση αυτό που λέμε της σημερίσιας αναφοράς στα πραγμένα. Αυτός ο πόλεμος φαίνεται ότι έθεσε κινητικότητα όλο το σύστημα. Και την Κίνα, η οποία παραμένει στη λογική μιας διακριτής στήριξης των ρωσικών ενεργειών, αλλά φροντίζει να κάνει έγκαιρα τις απαραίτητες στρατηγικές διορθώσεις, αλλά και τακτικές διορθώσεις, σε ό,τι αφορά τη συνολική της διαχείριση, διότι ως δύναμη ηγεμονική και αυτή φιλοδοξή διεκδικεί έναν ρόλο στην κορυφή της πυραμίδας ισχύως, και την Κεντρική Ασία, με την Τουρκία να σπέβδει να αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα που της δίνεται με επίκεντρο τις τουρκόφωνες και τουρκογενείς περιοχές.
Χθες, για παράδειγμα, είχε μια ακόμα σύνοδο του οργανισμού των τουρκικών κρατών, όπως το ονομάζουν. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λέτε, αλλά θέλω να τα βάλουμε σε μία σειρά για να αντλήσουμε με τη βοήθειά σας. Το έχετε κάνει ήδη αρθρογραφώντας σε μεγάλο βαθμό, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο προφορικός λόγος στο πλαίσιο μιας ώρας περίπου μας δίνει τη δυνατότητα να πούμε και κάποια περαιτέρω στοιχεία, κάποιες περαιτέρω λεπτομέρειες που θα βοηθήσουν τους ακροατές μας. Ξεκίνησε όλη αυτή η εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία και είχαμε από πολλούς να προεξοφλούν με τα δεδομένα του χθες μια άνετη επικράτηση της Ρωσίας και μια παγίωση, ανέμεναν όλοι, κάποιων τετελεσμένων τα οποία θα διαμόρφωνε η συγκεκριμένη εισβολή. Αυτή τη στιγμή τα τελεσμένα έχουμε, αλλά δεν έχουμε άμεση επικράτηση. Έχουμε την Ρωσική Ομοσπονδία, την εικόνα της Ρωσικής Ομοσπονδίας να δέχεται κάποια πλήγματα και όλα αυτά θέλω να τα εκτιμήσουμε, αγαπητέ μου κύριε Κυριάκο Κυριακόπουλε.
Καταρχήν νομίζω πως είναι απαραίτητο, κύριε Κούπη, να εξηγήσουμε ως τι προσπαθούμε να αξιολογήσουμε τη συνολική συμπεριφορά της Ρωσίας στο περιβάλλον αυτής της ένωσης. Είναι φανερό ότι με άλλα μέτρα θα αποτιμηθεί αυτή η συμπεριφορά, άλλο επίπεδο σοβαρότητας στην αξιολόγησή μας απαιτεί, διαφορετικό εύρος συνεπειών προκαλεί, διαφορετικό είναι το διακύβευμα και κυρίως διαφορετικές είναι οι απαιτήσεις ως προς τη διαχείριση του εμπόλεμου αυτής της ιστορίας, αν αποδεχτούμε ότι η Ρωσία μπήκε σε αυτή τη σύγκρουση ως μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη σε μια ταραγμένη γειτονιά που απλώς αναζητεί την ησυχία της. Αυτό είναι μια προσέγγιση. Την οποία την έκαναν κάποιοι, αν θέλετε, την έκαναν στην πράξη και το αποδείκνυαν κυρίως από την βεντάλια των δεδομένων τα οποία ιεραρχούσαν στην αξιολόγησή τους, αλλά δεν είναι αυτή η δική μου η αξιολόγηση. Η Ρωσία σε αυτή τη σύγκρουση μπήκε σαν μια ισχυρή δύναμη, η οποία διεκδικεί έναν ρόλο στην κορυφή της πυραμίδας ισχύως.
Μάλιστα.
Όταν λοιπόν μπαίνει σε μια σύγκρουση, διεκδικώντας έναν ρόλο στην κορυφή της πυραμίδας ισχύως, είναι φανερό ότι πρέπει να πάρεις υπόψη του πάρα πολλά πράγματα. Να επεξεργαστείς πάρα πολύ καλά το σχέδιό σου, το επιτελικό, να έχεις σχέδιο εισόδου, νίκης, αφήγημα και σχέδιο εξόδου από μια σύγκρουση, να έχεις απολύτως ξεκαθαρισμένο σε ποιο γεωπολιτικό διακύβευμα επακριβώς στοχεύεις την επόμενη μέρα. Και όταν χρειαστεί να κάνεις ταμείο, να μπορείς να έχεις ξεκαθαρίσει προκαταβολικά ποια πράγματα σε ενδιαφέρουν
ακριβώς.
Και ποια πράγματα κατά σε είναι κυρίαρχα εκείνα τα οποία θα πρέπει να αποτιμηθούν.
Υπήρχαν αυτό όλα αυτά. Αποδεικνύεται μέχρι τώρα ότι υπήρχαν έστω κάποια από αυτά.
Αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχαν. Αποδεικνύεται ότι το μοναδικό πράγμα το οποίο υπήρχε ήταν ένα πραγματικό άλοθη, μια πραγματική αφορμή ή ανάγκη, αν θέλεις, να κοπεί η όλη μεθόδευση που επιχειρούσε η Δύση να μεταφέρει όσο γίνεται πιο κοντά της την αντιπυραυλική ασπίδα, πράγμα που ουσιαστικά ακύρωνε τον ρόλο της στο πλαίσιο αυτής της διαρκούς και διευρυνόμενης σύγκρουσης. Υπήρχε δηλαδή μια βάση για να επιχειρήσει ό,τι επιχειρήσε, συν την αιτιολογία την οποία επικαλέστηκε για όλα όσα μεσολάβησαν από το 2014 και μετά, με τις συμφωνίες του Μίνσκ που δεν τηρήθηκαν και με τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε η ηγεσία του Κιέβου με τους μηχανισμούς που διέθετε στη χώρα να διαλύσει τους ρωσικούς πληθυσμούς της Ανατολικής Ουκρανίας. Ναι, υπήρχαν όλα αυτά. Αλλά το σχέδιο το οποίο κανείς περιμένει να δει από μια υπερδύναμη η οποία διεκδικεί αυτόν τον ρόλο και κυρίως περιμένει να το δει διότι θεωρεί ότι βγαίνοντας από αυτή τη σύγκρουση θα έχει μια διαφορετική εικόνα ο πλανήτης.
Ακριβώς.
Αυτό λοιπόν δεν το είδαμε. Και αυτό είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα, διότι έχουμε φτάσει πια και στη χώρα μας με μια πολύ μεγάλη ευκολία να χρησιμοποιούμε ταμπέλες, χαρακτηρισμούς κλπ.
Με σχήματα ιδεολογικά ξεπερασμένα, με αναφορές στον ψυχρό πόλεμο, λες και δεν πέρασαν πάρα πολλές δεκαετίες, πάρα πολλά χρόνια από τότε που ήταν παρελθόν. Πράξατε άριστα που το αναδείξατε όλο αυτό και θέλω να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, αν έχετε την καλοσύνη. Είπαμε πως διάβασε το συγκεκριμένο χάρτη, πως στάθηκε απέναντι στη συγκεκριμένη πρόκληση η Μόσχα. Είναι λογικό, φαντάζομαι, για να συμπληρώσουμε την εικόνα, να κάνουμε μια εκτίμηση και το πως αντιμετώπισε η Δύση συνολικά, η Ευρώπη σε μικρότερο πλαίσιο και αν θέλετε μέσα σε αυτό το πλαίσιο και κάποιες από τις μεγάλες χώρες ή και η δικιά μας. Πάμε λοιπόν, Ηνωμένες Πολιτείες.
Καταρχήν η Δύση, κύριε Χούπη, είχε την πολυτέλεια, η οποία κατ' εμέ είναι ανερμήνευτο γιατί της διασφαλίστηκε αυτή η πολυτέλεια, να έχει το χρόνο να ανασυνταχθεί, διότι θα πρέπει να θυμηθούμε ότι πριν το ξέσπασμα της σύγκρουσης η Δυτική Συμμαχία βρισκόταν σε μια πορεία κλειδονισμών, έκθερση ανταγωνισμών, που θα μπορούσε κανείς να την χαρακτηρίσει με την ευρία έννοια και ως μια ενεξελίξη αποδομητική διεργασία.
Έτσι ήταν.
Η Ρωσία λοιπόν.
Μα δεν υπήρχε. Ο ίδιος ο Μακρόν μιλούσε για εγκεφαλικά νεκρό ΝΑΤΟ.
Ακριβώς.
Υπήρχαν κάποιοι που φεύγανε και από τις λειτουργίες του εγκεφάλου και πηγαίνανε και σε διαδικασίες λειτουργίας των άκρων του ΝΑΤΟ, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση αυτό.
Η Ρωσία λοιπόν, αντί να αξιοποιήσει το συγκριτικό πλεονέκτημα του επιτιθέμενου και να σεβαστεί τους νόμους του επιτιθέμενου, που δεν σου δίνει η ζωή επαόριστον την ευκαιρία όταν είσαι επιτιθέμενος να διαχειριστείς τον χρόνο όπως θα ήθελες, οφείλεις μέσα σε πολύ συγκεκριμένα πλαίσια να αξιοποιήσεις το συγκριτικό πλεονέκτημα, το πλεονέκτημα του σχεδίου σου εφόσον το διαθέτεις, τις αντιθέσεις και τις δυσκολίες που έχει ο αντίπαλος και η Δυτική Συμμαχία είχε πολλές, ώστε να διατηρήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων, να κλειδώσει τα αποτελεσμένα που θα ήθελες για να σε βοηθήσουν να κάνεις το επόμενο βήμα και να είσαι εσύ εκείνος ο οποίος, διατηρώντας την πρωτοβουλία των κινήσεων, ορίζεις και την ατζέντα της συζήτησης σε ένα τραπέζι, ώστε να είσαι σε μια πλεονεκτική θέση την επόμενη μέρα, διότι το πραγματικό διακύβευμα δεν είναι το οικόπεδο Ουκρανία. Αλλά πώς εσύ ως Ρωσία και ως ηγεμονική δύναμη καταρχήν στο ζωτικό σου χώρο θα αποκτήσεις ρόλο αδιαφιλονίκητο, πραγματικά ηγεμονικό, θα αποτρέψεις δια της πυθούς, δια της εικόνας που αποπνέεις κάθε τάση φυγόκεντρη από όποιον κι αν θα ήθελε να αποτολμούσε ενδεχομένως να τονώσει ή να ενισχύσει τέτοια φαινόμενα και να βρεθείς από καλύτερες θέσεις στη συζήτηση της επόμενης μέρας. Είναι αυτό ακριβώς το οποίο δεν είδαμε. Δόθηκαν λοιπόν αυτά τα περιθώρια στη Δύση, το ΝΑΤΟ ανασυντάχθηκε, η Ευρώπη εκβιάστηκε, διότι η Ευρώπη έχει ολίγιστους πολιτικούς ηγέτες, χαρτογιακάδες, λογιστές.
Έχει, λέτε.
Οι οποίοι ολίγιστους.
Έχει.
Ελάτε.
Μήπως είχε και νωρίτερα, διότι ας το βάλουμε και αυτό στην συζήτηση. Μιλάμε για μια Ευρώπη η οποία είναι σε τεράστιο βαθμό εξαρτημένη ενεργειακά από την χώρα η οποία μπήκε στη διαδικασία να εισβάλλει στην Ουκρανία.
Και η αλήθεια είναι ότι δεν έκανε και κανένας τίποτα για την αποεξαρτήση. Ούτε και οι Αμερικανοί, οι οποίοι όταν ξέσπασαν οι εξελίξεις πια μπήκε σε μια διαδικασία να εκβιάσει και να εξασφαλίσει την άκρητη και καθολική συνένεσή της. Δεν έκανε κανείς απολύτως τίποτα. Διότι με τους όρους με τους οποίους λειτουργεί η οικονομία σε μια Ευρώπη η οποία χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία των λογιστών και των χαρτογιακάδων, φτηνή ενέργεια σημαίνει μεγάλο κέρδος. Σημαίνει ανταγωνισμός. Σημαίνει δημιουργία προϋποθέσεων για να μπεις στη μάχη των αντιθέσεων στο επίπεδο της οικονομίας με τους καλύτερους δυνατούς όρους που θα μπορούσες για τον εαυτό σου. Επομένως λοιπόν οι πάντες σιώπησαν και φρόντισαν να αξιοποιήσουν αυτό το προνόμιο σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών. Μπορεί να ήταν και σε ένα βαθμό αναγκαίο. Διότι σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, δεν ξέρω και πόσο εύκολο είναι πια να πεις ότι, ξέρεις κάτι, τυπικά ορθώνω κάποια εμπόδια, αποκλείω συναλλαγές με τυπικό τρόπο να γίνουν με αυτή ή με εκείνη τη μέθοδο, αλλά στην ουσία έχω ανοίξει τον δρόμο αυτό που γίνεται και σήμερα. Στο παραεμπόριο, στο λαθρεμπόριο, στις παράλληλες διαδρομές, όπου τροφοδοτούμε το ίδιο προϊόν μέσα από μια διαφορετική διαδρομή, μέσα από ένα διαφορετικό τρόπο. Άρα το πρόβλημα δεν είναι να προαποφασίσεις τι αποκλείεις, τι αποδέχεσαι, τι ιεραρχείς και με ποιο τρόπο το κάνεις, αλλά να θεσμοθετήσεις, να θεσπίσεις κανόνες. Κανόνες.
Θα έρθουμε σε αυτά.
Διότι οι πάντες όφυλα να έχουν υπόψη τους ότι δεν μπορούμε να μιλάμε στη μεταψυχροπολεμική εποχή όπου ο πλανήτης ανασυντάσσεται εκ βάθρων, εννοώ γεωπολιτικά, και να μιλάς σε αυτή την εποχή με όρους ψυχροπολέμου. Αυτό δεν γίνεται.
Βλέπουμε λοιπόν, και θα γυρίσουμε σε αυτά στα της Ευρώπης αργότερα, αλλά βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή με την σοβαρότατη βοήθεια της Δύσης την Ουκρανία να ορθώνει πάρα πολλά εμπόδια, να μην επιτρέπει την δημιουργία μιας ζώνης στην οποία ελέγχου, απόλυτου ελέγχου από την Ρωσική Ομοσπονδία, και να παίζει και το παιχνίδι των εντυπώσεων σε κάποιες περιοχές προκειμένου να δείξει στην ανθρωπότητα ότι είναι ανοιχτά κάποια ζητήματα που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες περιοχές. Αναφέρομαι στην Κρυμαία για παράδειγμα. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή έχουμε μία διαδικασία φθοράς, το είπαμε από την αρχή, της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Μια κατάσταση η οποία θα ήθελα να σας παρακαλέσω να προσεγγίσουμε τι πιθανές εξελίξεις μπορεί να πυροδοτήσει στο εσωτερικό της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Καταρχήν νομίζω πως είναι απαραίτητο να επισημάνουμε στη ροή της κουβέντας ότι η Ουκρανία, κατά τη δική μου την άποψη, δεν μπορεί να είναι μέρος της λύσης της επόμενης μέρας. Και διότι η συγκεκριμένη πολεμική επιχείρηση εξελίχθηκε με τον τρόπο που εξελίχθηκε, και διότι συνεχίζει να χρησιμοποιείται ως αναλώσιμο από τη Δυτική Συμμαχία με τρόπο πολύ συγκεκριμένο, η Ουκρανία στην οποιαδήποτε απόπειρα να αναζητηθούν ισορροπίες την επόμενη μέρα είναι το μέγεθος το οποίο μπαίνει πια στο τραπέζι προς εκποίηση. Δεν μπορεί να υπάρξει όραμα επόμενης μέρας σε αυτή τη γωνιά της Ευρώπης που δεν προϋποθέτει μία Ουκρανία διαμελισμένη και μία απόπειρα διαφορετική αναζήτησης ισορροπίας και μία ζώνη, αν θέλετε, ανάσχεσης, η οποία θα είναι κοινά αποδεκτή και η οποία θα περιλαμβάνει μέρος της Ουκρανίας και ενδεχόμενα μέρος και της Λευκορωσίας, ενδεχομένως και όχι μόνο, για να μπορέσει να υπάρξει ένα restart για όποιες δυνάμεις και για όποια κέντρα εξουσίας δεν θα ήθελαν τα πράγματα να οδηγηθούν στο πιο ακραίο σενάριο, από το οποίο δεν θα υπάρξει επιστροφή.
Λοιπόν, αυτό το πλέον... Ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
Αυτή τη στιγμή βεβαίως, επειδή με ρωτήσατε, τα πράγματα στο εσωτερικό της Ρωσίας δεν είναι ρόδινα.
Ακριβώς, εκεί θέλω να φτάσουμε.
Δεν είναι ρόδινα. Και δεν χρειάζεται να το πω εγώ ή εσείς, δεν χρειάζεται να προσπαθήσουν να το διαψεύσουν συνομιλητές μας, οι οποίοι, αν θέλετε, τοποθετούνται εύκολα, συμπαρατάσσονται, στοιχίζονται εύκολα υπέρ της μίας ή της άλλης άποψης. Το λέει ο Μετβέντεφ, το λέει ο Καντήροφ, το λένε άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν τι τους γίνεται, ξέρουν τι προβλήματα θα κληθούν αύριο να αντιμετωπίσουν, το λένε οι πιέσεις που ασκούνται και οι οποίες οδήγησαν στα γεγονότα, στις εξελίξεις της χθεσινής και της προχθεσινής και της χθεσινής ημέρας. Η Ρωσία αναγκάστηκε καθυστερημένα να τροποποιήσει την τακτική της και να μεταφέρει το κέντρο βάρους των προσπαθειών της από το μέτωπο των μαχών στο γήπεδο των αμάχων. Αυτή τη στιγμή δεν ακούμε τίποτα για το τι γίνεται στην Ανατολική Ουκρανία. Δεν ακούμε τίποτα για το τι γίνεται στο Λουγκάνσκ, στο Ντονιέτσκ και ούτω καθεξής. Τι ακούμε? Ότι βομβαρδίζεται το Κίεβο, ότι βομβαρδίζεται το Λβίβ, ότι βομβαρδίζεται η Δυτική Ουκρανία, ότι υπάρχουν νεκροί άμαχοι, ότι βομβαρδίζονται ενεργειακές υποδομές. Ακόμα και από την ισοπεδώσεις αύριο αυτή τη χώρα. Γι' αυτό μπήκες στον πόλεμο. Γι' αυτό μπήκες. Είναι φανερό πως έχει τη δυνατότητα να ισοπεδώσει αυτή τη χώρα. Αλλά δεν μπήκε γι' αυτό στον πόλεμο.
Να ψηλαφίσουμε λίγο.
Θα με συγχωρέσετε γιατί έχει σημασία να το πούμε αυτό. Και σήμερα είχαμε ανακοινώσεις για καινούργια σειρά, αν θέλετε, αντιπυραυλικών συστημάτων, τα οποία ετοιμάζονται να στείλουν οι Δυτικοί για να αντιμετωπίσει η Ουκρανία τις επιθέσεις, τις αεροπορικές κλπ. Δηλαδή, ξεκινήσαμε μια διαδικασία για να απομακρύνουμε από τη γειτονιά μας τη δημιουργία αντιπυραυλικής ασπίδας και έχουμε ανοίξει διάπλατα το δρόμο μέσα από την οργάνωση της αεράμινας να έχουμε αύριο μια περιοχή η οποία θα φέρει ακόμα πιο κοντά στη γειτονιά μας και την αντιπυραυλική ασπίδα. Αυτό, κύριε Κούπη, δεν είναι διαχείριση μιας υπερδύναμης που, ξέρετε, ζητάει από τον εαυτό της, από το περιβάλλον της, από το συμμάχο της και τι πρέπει να διεκδικήσει από τους ανταγωνιστές της.
Πού το αποδίδεται αυτό από την πλευρά της Μόσχας, γιατί πραγματικά βάλατε τα πράγματα στην θέση τους ακριβώς και μπορεί να κατανοήσει κανείς από την απάντησή σας και κυρίως από την υπογράμμιση τι λείπει πλέον από την ενημέρωση των πολιτών, εντός ή εκτός εισαγωγικών η λέξη, και πράγματι λείπει η Ανατολική Ουκρανία και πράγματι πλέον προτάσσονται γεγονότα που αφορούν σε περιοχές αμάχων.
Όταν ως μια κορυφαία δύναμη του πλανήτη, μέχρι πριν το ξέσπασμα αυτής της σύγκρουσης, αυτό που αποπνέεις είναι δέος για τις πραγματικές σου δυνατότητες στο επίπεδο του πυρηνικού αλλά και του συμβατικού πολέμου. Μπαίνεις σε μια σύγκρουση, λειτουργείς απρόβλεπτα και οδηγείς μόνο σου τα πράγματα σε μια απομυθοποίηση. Αυτό που όλος ο πλανήτης, μηδέ εξορεμένων και των αντιπάλων σου, πίστευε για σένα, αυτό σημαίνει καταρχήν ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα με τον επιτελικό σχεδιασμό. Με τις στρατηγικές στοχεύσεις, με τις απαραίτητες ιεραρχήσεις που όφιλες να είχες κάνει για το τι περιμένεις και πώς θέλεις να οδηγήσεις τα πράγματα. Για το πού οφείλεις να μην εκτεθείς, για το πώς θα βγεις από αυτή την ιστορία, έχοντας ενισχύσει τον πολλαπλασιαστή ισχύο σου που αφορά την εικόνα που αποπνέεις, διότι υπάρχει και αύριο μέρα και εσύ θέλεις να παίξεις ρόλο στη διαχείριση της ισχύος, διεκδικώντας αυξημένο λόγο και αυξημένο ρόλο στην ισορροπία της επόμενης μέρας. Όταν αυτό δεν το διαχειρίζεσαι στοιχειοδός ικανοποιητικά, υπάρχει θέμα στα επιτελεία, στους μηχανισμούς, στην πολιτική σου ηγεσία, στην πιθανά λαθεμένη εντύπωση που μπορεί να έχεις για τον εαυτό σου ή για τον αντίπαλο, στο ότι υποτίμησες και αντίστοιχα υπερεκτίμησες μια κατάσταση άσχημη που προϋπήρχε στη Δυτική Συμμαχία, την οποία αντί να την κάνεις, να την εργαλοποιήσεις προς όφελό σου, της άφησες το περιθώριο να ανατραπεί.
Μα την ανέστησε, εκ νεκρών. Δεν θα έλεγε κανείς τον νεκρόν, εντός εισαγωγικών, έτσι.
Ναι. Ναι, και το μοναδικό που έχεις να επιδείξεις σήμερα είναι ότι κατάφερες μετά από 8 μήνες σύγκρουσης να ανθέξεις μία διαδικασία 8 κύκλων κυρώσεων. 8 ή 9, πώς είναι τώρα, δεν θυμάμαι. Ωραία, βγήκες, άντεξες. Δεν σε κατέστρεψαν, δεν σε γκρέμισαν, δεν σε αποδόμησαν οι κυρώσεις. Αλλά γι' αυτό μπήκες σε αυτή τη σύγκρουση. Για να αποδείξεις ότι μπορείς να αντέξεις μια διαδικασία αλλεπάλληλων κυρώσεων από τη Δύση. Δεν το άντεξες.
Και μετά... Λοιπόν, πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Θέλω, γιατί πραγματικά, όσο και αν η εικόνα που υπήρχε στην Δύση για αυτήν την Ρωσική Ομοσπονδία ήταν μαγική, εκ του αποτελέσματος το λέμε, σίγουρα, ανεξαρτήτως του πώς είχαν διαμορφωθεί οι συνθήκες από τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ρωσική Ομοσπονδία, όλα αυτά φαντάζομαι ότι τροφοδοτούν μία συζήτηση, μία αμφισβήτηση και αναδεικνύουν και κάποια εγγενή ζητήματα, προβλήματα όπως τα βλέπαμε εμείς απ' έξω και φυσιολογικά πράγματα όπως τα έβλεπαν οι ίδιοι από μέσα. Να μην μακρηγορήσω. Μόνο το φαινόμενο των ολιγαρχών αρκεί για να μας οδηγήσει σε κάποια συμπεράσματα και επίσης μόνο το ζήτημα με το οποίο βλέπουμε πλέον να ασχολείται αποκλειστικά και αφορά στους ηγείτορες του ρωσικού στρατεύματος και στον τρόπο με τον οποίο πλέον κάποιος από αυτούς αναζητείται ο θαυματοποιός, ο οποίος θα αλλάξει αυτήν την εικόνα. Πιστεύετε ότι όλα αυτά δημιουργούν τεκτονικές δονήσεις πλέον στο εσωτερικό της Ρωσικής Ομοσπονδίας? Θα αντέξει να σέρνεται λίγο παραπάνω αυτό το σύστημα?
Κατά τη γνώμη μου όχι, διότι την εικόνα θεωρώ ότι έχει τη δυνατότητα να την αλλάξει. Έχει όμως πρόβλημα που επέτρεψε να φτάσει η εικόνα μετά από 8 μήνες συγκρούσεων εκεί. Έχει πρόβλημα διότι δεν φρόντισε έγκαιρα μέσα σε πολύ λίγες μέρες, γιατί αυτό οφείλει να κάνει, να κλειδώσει αποτελέσματα, να κλείσει κάθε δίωδο με δυνατότητα ανεφοδιασμού της Ουκρανίας και να δημιουργήσει αυτοί τους όρους με τους οποίους θα κάτσει να συζητήσει με τον ΝΑΤΟ και τη Δυτική Συμμαχία στο σύνολό της. Αυτή τη στιγμή η Ρωσία ασχολείται, καταγίνεται, πρωτίστως διότι την ενδιαφέρουν να δώσουν απαντήσεις στο εσωτερικό ακροατήριο με το πώς θα αλλάξει η εικόνα στο πεδίο. Και θα αλλάξει. Με την παραλυτική εσωστρέφεια την οποία θα αντιμετωπίσει την επόμενη μέρα ασχολείται κανείς. Με το περιβάλλον, το γεωπολιτικό της περιβάλλον εννοώ, το οποίο χωρίς αυτοπεποίθηση πλέον θα είναι αρκετά δύσκολο.
Εκεί θέλω να πάμε.
Γιατί... Το ηγετικό της ρόλο την επόμενη μέρα με τουρκόφωνες χώρες που θα διεκδικήσουν ρόλο, επειδή και η Τουρκία θα κάνει τα πάντα να το κατευθύνσει αυτό. Ήδη η Αρμενία έθεσε ζήτημα ότι από τη στιγμή που δεν με στηρίζεται, έχω κάθε λόγο να αποχωρήσω το 23 από τον Οργανισμό της Συλλογικής Ασφαλείας. Το Καζακστάν αρνήθηκε να υλοποιήσει τις προτροπές της Μόσχας για να διαχειριστεί με συγκεκριμένο τρόπο τον Ουκρανό πρέσβη. Έχει ξεκινήσει δηλαδή μια διαδικασία σταδιακής απόπειρας, αυτονόμησης να την πω, χειραφέτης να την πω. Πάντως, όχι πειθαρχίας, όπως θα όφιλε να είχε εξασφαλίσει προϋποθέσεις ανάλογες για να παίξει το δικό της ρόλο, ηγετικό ρόλο στην περιοχή. Με εμφανώς αποδυναμωμένη την ιδιότυπη αντιγωνιστική σχέση που έχει με την Κίνα.
Ακριβώς.
Η Κίνα, κύριε Χούπη.
Και είδαμε αγκαλιές και φιλιά στην αρχή και τώρα αποστάσεις οι οποίες αρχίζουν και διευρύνονται σταδιακά με κίνδυνο να πάρουν τέτοια διάσταση που να μιλάμε πλέον για χάσμα και για απόπειρα αυτά τα κενά που διαμορφώνονται κάποιοι να τα πληρώσουν, να τα γεμίσουν.
Ακριβώς, και υπάρχει και αντικειμενική βάση γι' αυτό. Την περασμένη χρονιά, στην επέτειο, φέτος είναι η επέτειος, αλλά εν πάση περιπτώσει ενώ στα προεόρτια, των 100 χρόνων από την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, ο ηγέτης της Κίνας μίλησε για πολιτική εθνικής αναζωογόνησης. Μίλησε για παλιούς λογαριασμούς που πρέπει να κλείσουν. Και αυτοί οι παλιοί λογαριασμοί, μετά τον πόλεμο του οποίου, ξέρετε, αφορούν και τις ιστορίες που έχουν να κάνουν με τις εδαφικές τράμπες που έγιναν στην περιοχή από το ποταμό Αμούρ και τον Αργόν μέχρι τη Βαϊκέλη. Αυτά η Κίνα δεν τα ξεχνά. Δεν είναι δύναμη που ξεχνά. Είναι διαφορετικό πράγμα λοιπόν να διαχειρίζεσαι ακόμα και στο πλαίσιο των ανταγωνισμών τη σχέση σου μαζί της ως Ρωσία, αλλά με απομυθοποιημένο το επίπεδο των πραγματικών σου δυνατοτήτων και διαφορετικό πράγμα κάποια στιγμή να υποβαθμιστείς πρακτικά σε μια περιφερειακή δύναμη που ακόμα και αν συμπράξεις με την Κίνα, πράγμα που είναι και το πιθανότερο, θα συμπράξεις με τους όρους της και όχι με τους δικούς.
Θα ενταχθείς σε λεόντια συμφωνία.
Ακριβώς. Και το ευρασιατικό σου αφήγημα προσλαμβάνει σταδιακά αμφιλεγόμενα χαρακτηριστικά. Ενώ θεωρώ ότι έχει αρχίσει και προβληματίζει σοβαρά η πιθανότητα να εμφανιστούν προβλήματα συνοχής ακόμα και μέσα στην ίδια την Ρωσική.
Λοιπόν, να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ότι συνομιλούμε με τον αρθρογράφο αναλυτή τον κύριο Κυριάκο Κυριακόπουλο και θέλω με αφορμή όσα είπαμε μέχρι τώρα να ρωτήσω ευθέως, όλη αυτή η προοπτική, η ζωφερή προοπτική εμφάνισης ενός γεωπολιτικού κενού το οποίο να αποτυπώνεται πάνω στην σημερινή Ρωσική Ομοσπονδία, μήπως πρέπει να ενδιαφέρει και ενδιαφέρει περισσότερο τη Δύση τούτη την ώρα, μήπως δηλαδή θα πρέπει η ίδια η Δύση να διαμορφώσει αυτήν την χρυσή διέξοδο που θα μπορούσαμε να την πούμε, ούτως ώστε αυτές οι δυνάμεις που αναφέραμε νωρίτερα, φιλικές μέχρι σήμερα με την Μόσχα, παρά το γεγονός ότι η Τουρκία ανήκει ονομαστικά υποθετικά στο Δυτικό Μπλοκ και στον Οργανισμό Συλλογικής Ασφάλειας της Δύσης, στο ΝΑΤΟ, βλέπουμε όλοι ότι έχει ανοίξει από καιρό πανιά και ότι φλερτάρει πολύ με τη συγκεκριμένη ιδέα μέσω του οργανισμού των τουρκικών κρατών. Άρα, απέναντι σε ποια πρόκληση είναι πλέον η Δύση, πρωτίστως οι Ηνωμένες Πολιτείες και δευτερευόντως και όχι συμπληρωματικά, αν θέλει να παίξει κάποιο ρόλο, η ίδια η Ευρώπη.
Νομίζω ότι όντως είναι ενδιαφέρει, διότι η Δύση παρά τις αδυναμίες της, στρατηγική δυνατότητα στρατηγικής προβλεψιμότητας διαθέτει. Διότι τα επιτελεία της σε αυτή την κατεύθυνση λειτουργούν. Mm-hmm. Παρά τα λάθη, τα σοβαρά της λάθη, τις σοβαρές της ενοχές, τις μεγάλες της ευθύνες για όλα όσα έχει κάνει μέχρι τώρα, mm-hmm, σε κρίσιμες περιοχές του πλανήτη. Την ενδιαφέρει μία λύση, διότι δεν μπορεί να χαρτογραφήσει την πορεία μιας ανεξέλεγκτης κατάστασης, η οποία δεν θα έχει αρχή και δεν θα έχει τέλος. Ήδη ο πλανήτης έχει μπει σε μία φάση όπου πλέον η μονοκρατορία που γνωρίζαμε των Αμερικανών έχει σοβαρά κλονιστεί και αυτή η πολυπολική φυσιογνωμία είναι σε μία διαδικασία διαρκούς μετάλλαξης. Ήδη η Τουρκία κάνει πολύ σοβαρή δουλειά στον χώρο αυτόν που προαναφέρατε και μάλιστα ίσως είναι παρόντο να αναφέρουμε ότι με σημερινές δηλώσεις προειδεάζουν ότι πρόκειται να μεθοδεύσουν μία διαδικασία πλάγιας αναγνώρισης της κατεχόμενης Κύπρου ως κράτος, ως κρατική υπόσταση μέσα από τον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών. Ήδη δηλαδή η Τουρκία κινείται σε αυτό το χώρο, προσπαθώντας αυτή τη στιγμή να αξιοποιήσει, αν θέλετε, και τη δυνατότητά της να πατάει σε πολλές βάρκες, σε περισσότερες της μια σπάντως, για να δημιουργήσει προϋποθέσεις μιας άλλης κατάστασης την επόμενη μέρα. Η Δύση λοιπόν ενδιαφέρεται για μια λύση, η οποία θα μπορεί να είναι εν πωλής και ελέγξιμη. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Biden, με χθεσινή του παρέμβαση, δείχνει να ρίχνει το γάντι στον Πούτιν, χαρακτηρίζοντας τον σοβαρό άνθρωπο, ο οποίος όμως έκανε σοβαρά λάθη στον τρόπο με τον οποίο αξιολόγησε την κατάσταση στην Ουκρανία και έδωσε την εντολή να γίνει η επίθεση. Δεν θεωρεί, με βάση τις δηλώσεις του, ότι θα φτάσει στα άκρα και θα ενεργοποιήσει τις πυρηνικές απειλές και ουσιαστικά αυτό ισοδυναμεί με μία απόπειρα, έτσι εγώ τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι, έτσι το διαβάζω, να οδηγηθούν τα πράγματα σε μία διαδικασία όπου κάποιοι θα κάτσουν και θα αναζητήσουν λύση και βεβαίως αναζητούντας λύση εκεί που έχουν οδηγηθεί τα πράγματα, το πρώτο πράγμα για το οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουν είναι ποια θα είναι τα θύματα.
Ποια θα Όσο είναι τα πιθανό θύματα. Βλέπετε, ξέρετε, από τούτο εδώ το βήμα, σταθερά εδώ και 3-4 χρόνια, Λέγαμε με πολλούς συνομιλητές, εξετάζαμε το ενδεχόμενο να έρθει πιο κοντά η Ρωσική Ομοσπονδία στη Δύση, είτε με τον Α είτε με τον Β τρόπο. Έτσι ακριβώς όπως τα αναλύσαμε πλέον, θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετικά σημαντική διέξοδος και για την Δύση και για την Μόσχα, μια προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος και προσέγγισης των δύο πλευρών. Το λέω γιατί. Αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, θα μου πείτε, το πρόβλημα για τη Δύση ήταν η Ρωσική Ομοσπονδία την ώρα που ξέσπασε, μάλλον πριν ξεσπάσει η εισβολή στην Ουκρανία, ή άκουγε το όνομα Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας σε καθημερινή βάση. Και από την παρούσα και από την προηγούμενη κυβέρνηση σε πολύ υψηλούς τόνους κυβέρνηση των ΗΠΑ εννοώ. Και βέβαια αν συμβαίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να αναμένουμε μια κίνηση καλής θελήσεως από την Δύση προκειμένου να κλείσει αυτό το θέμα. Η καλλιέργεια του φόβου με τα πυρηνικά σας λέει κάτι ότι ίσως να είμαστε και κοντά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
Νομίζω ότι αυτός ο φόβος για αυτό το λόγο πρωτίστως επιστρατεύτηκε. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά έχει σημασία να αποσαφηνίσουμε ότι αν δεν δρομολογήθηκε αυτή η παράλληλη διαδρομή της Δύσης όπως τη γνωρίζαμε με την Ρωσία όπως αυτή εξελίχθηκε στην μετασοβιετική εποχή, οι λόγοι είναι πρωτίστως δύο. Από τη μία μεριά είναι ο ηγεμονικός ρόλος στον οποίο δεν είναι διατεθειμένη να αποποιηθεί η Ρωσία ως μια δύναμη που έχει τη δική της ιστορία και που σε καμία περίπτωση κανείς δεν μπορεί να την παραβλέψει ή να την υποτιμήσει. Mm-hmm. Και δεύτερο, η ανικανότητα του καπιταλισμού να δει ότι ακόμα και σε μια εποχή που τα ιδεολογικά πρόσημα έχουν καταρριφθεί θα μπορούσε να δρομολογήσει έναν διαφορετικό τρόπο διαχείρισης των αντιθέσεων.
Μα με συγχωρείτε, διεμβολίζεται, αν εννοείται καπιταλισμό αυτών της Δύσης, διεμβολίζεται εδώ και πολλά χρόνια η κατάσταση που είχαμε συνηθίσει πριν από πολλές δεκαετίες από έναν ξεκάθαρα κομμουνιστικό καπιταλισμό από αυτών της Κίνας εννοώ. Και είναι βέβαιο ότι όταν ελάχιστοι είναι αυτοί που αποφασίζουν και όλο το κινέζικο κράτος εκτελεί, τρέχουν πιο γρήγορα από την Δύση που έχει και κάποιους θεσμούς, θέλει και μπορεί να τα συζητάει, αλλά χάνει χρόνο.
Και φανταστείτε ότι με την Κίνα, τυπικά τουλάχιστον, μπορεί κάποιος να κάνει επίκληση της διαφοράς του ιδεολογικού προσήμου. Με τη Ρωσία δεν θα μπορούσε να το κάνει καν.
Ακριβώς.
Και στην προσπάθεια να ανακοπεί η πιθανότητα συνάντησης, γεωπολιτικής συνάντησης της Ρωσίας με την Κίνα, φτάσαμε εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα.
Ξέρετε κάτι, τροφοδοτήσαμε τον προβληματισμό των ακροατών μας με πάρα πολύ σημαντικά ερωτήματα και με ζητήματα, με υποθέσεις εργασίας, με στοιχεία τα οποία αποτελούν, συνιστούν αποχρώσεις ενδείξεις αλλαγής πλεύσης σε πολλά πράγματα και θέλω να το πάμε μέχρι τέλους. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, εφόσον ήταν ξεκάθαρο και το ανεδείκνυαν όλοι οι αναλυτές, όλοι οι επιστήμονες, όλοι οι διεθνολόγοι, ότι η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών επικεντρωνόταν στον έλεγχο της επιρροής της Κίνας στη γυραιά Ήπειρο πρωτίστως. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, βλέπετε μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία της Ουκρανίας και την ανάγκη λύσης για τους λόγους που προαναφέραμε να διαμορφώνεται ένα σκηνικό το οποίο θα έχει απέναντι στην Δύση χώρες όπως η Κίνα, το Πακιστάν, το Ιράν, η Τουρκία και γύρω-γύρω από αυτόν τον άξονα την Ρωσική Ομοσπονδία και την Δύση ή την Ινδία ή αυτόν τον συνασπισμό, το μεγάλο συνασπισμό χωρών που ξεκινούν από την Μέση Ανατολή και φτάνουν μέχρι τον Αραβικό κόλπο.
Είναι φανερό ότι η Δύση μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει καταφέρει να κρύψει κάτω από το χαλί του Ουκρανικού τις δικές της διαχειριστικές δυσκολίες, mm-hmm. αλλά θα πρέπει να θυμίσουμε ότι πριν από μία δεκαετία τροφοδοτούσε και ενίσχυε και επένδυε πολλά σε γεωπολιτική ελπίδα στην Αραβική Άνοιξη.
Ακριβώς.
Το αποτέλεσμα το είδαμε. Δεν πάνε παρά μόλις δύο χρόνια, από τρία πόσο είναι, από τότε που αποφάσισε να τα παρατήσει όπως όπως και να αποχωρήσει με τις γνωστές συνέπειες από το Αφγανιστάν. Mm-hmm. Δεν είναι παρά δύο χρόνια που δημιουργήθηκε το πολύ σοβαρό ζήτημα, πέρα και ανεξάρτητα από τις διαστάσεις που πήρε, του τρόπου με τον οποίο αντιμετώπισε η Αμερική τη Γαλλία για την εμπορική συμφωνία, εμπορική παύλα αμυντική AUKUS. Συμφωνία που είχε κάνει με την Αυστραλία και δημιούργησαν την AUKUS
και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Mm-hmm. Ακριβώς. Με τα γνωστά αποτελέσματα. Δηλαδή, η τακτική της Δύσης που θεώρησε ότι έχει τη δυνατότητα να κατακαιρματίσει την Ιφίλιο και να διαχειριστεί κατακαιρματισμένα προβλήματα με τρόπο αποτελεσματικότερο από ό,τι άλλες εποχές, αποδείχθηκε όταν ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος αυτή τη στιγμή δυσκολεύει τη στρατηγική της διαχείριση. Μέχρι πριν από λίγο καιρό, το μεγάλο ειδικό βάρος το έδινε στη θάλασσα της Κίνας.
Ακριβώς.
Τώρα, καλείται εκ των πραγμάτων να δημιουργήσει προϋποθέσεις αποτελεσματικής διαχείρισης στην Κεντρική Ασία και ευρύτερα στην Ευρασία, που φαίνεται ότι ο κίνδυνος να χάσει τον έλεγχο είναι υπαρκτός. Διότι αυτό το χώρο, για συγκεκριμένους λόγους που μπορεί να διαφέρουν και μεταξύ τους, σε αυτό το χώρο υποφθαλμίνουν πολύ. Και η Κίνα για τους δικούς της λόγους, εμπορικούς, γεωστρατηγικούς, γεωοικονομικούς και άλλους, και το Πακιστάν και η Τουρκία. Η Τουρκία, όταν έχει βλέψεις να γίνει μια ισχυρή δύναμη και οριοθετεί, βάζει πολύ ψηλά τον πύχη για την επόμενη δεκαετία, εικοσαετία και ούτω καθεξής, από πού θα αντλήσει το υλικό. Από πού θα το αντλήσει. Η επιθετικά αναθεωρητική της πολιτική θα είναι επιθετικά, χωρίς εισαγωγικά, αναθεωρητική εκεί που την παίρνει και θα είναι επιθετικά σε επίπεδο της στρατηγικής αναθεωρητική εκεί που υπάρχει αντικειμενικό έδαφος, αντικειμενική βάση για να λειτουργήσει, δηλαδή στην Κεντρική Ασία.
Υπάρχει ένας παράγοντας ο οποίος κατά καιρούς ενεργοποιούνταν και έφερνε εξελίξεις. Ακούει το όνομα Ιράν. Από το Μοσαντέκ στο Σάχη, από το Σάχη στον Αγιατολάχ Χομενινή, στους Μουλάδες, σήμερα σε μια γενικευμένη αμφισβήτηση του στάτους που διαμόρφωσαν αυτοί που ήρθαν από το Παρίσι ντυμένοι με μαύρες κελεμπίες και εν πάση περιπτώσει σε μια κατάσταση η οποία είχε αμφισβητηθεί και το είχαμε αναδείξει από τούτη την εκπομπή και από αυτόν τον ίδιο τον πρώην πρόεδρο του Ιράν, τον Αχμαντινετζάντ, και ο οποίος έλεγε ευθέως ότι οι σημερινοί κυβερνώντες είχαν ρίξει το Ιράν στην αγκαλιά της Κίνας. Με δεδομένη την οικονομική κατάσταση στην γειτονική χώρα, στην Τουρκία, με όλα αυτά τα οποία είπαμε για το Ιράν, βλέπετε αγαπητέ μου κύριε Κυριάκο Κυριακόπουλε, να διαμορφώνεται ένα φράγμα απέναντι στην Κίνα και στους, σε αυτούς που θα προκύψουν ως συναυτό της Κίνας, το οποίο να ξεκινά από την Ρωσική Ομοσπονδία, να περνά από τη χώρα η οποία απέκτησε πρόσφατα ανατολικό στρατηγείο, την Ρουμανία, την Βουλγαρία, την Ελλάδα, και να καταλήγει ακόμα και μέσω της Κύπρου στην Μέση Ανατολή.
Να θυμίσουμε καταρχήν ότι αυτού του είδους σχεδιασμοί ήταν η βασική αιτία για το ξέσπασμα του εμφυλίου στη Συρία με τα γνωστά αποτελέσματα. Mm-hmm. Να θυμίσουμε κατά δεύτερο λόγο ότι είναι έντολη η οσμή του πορτοκαλί στοιχείου mm-hmm. σε όλο αυτό που συντελείται σήμερα στο Ιράν. Προσωπικά δεν θα με ξένιζε.
Δεν θέλουν και πολύ στη συγκεκριμένη χώρα. Την αλληλουχία την ανέφερα προηγουμένως.
Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά προσωπικά δεν θα με ξένιζε εάν έβλεπα να αρχίσουν σταδιακά να δημιουργούνται προϋποθέσεις που να αρχίσουν να φέρνουν κοντά το Ιράν ακόμα και με τον πιο θανάσιμο εχθρό του Ισραήλ. Δεν θα με ξένιζε. Mm-hmm. Δεν το θεωρώ απίθανο να συμβεί. μέσα σε όλα όσα φαίνεται να έχουν δρομολογηθεί και επανατοποθετούν τα πιόνια πάνω σε αυτόν τον καμβά.
Ρεαλιστικά τα λέτε, απόλυτα ρεαλιστικά. Σκεφτούν αυτοί που μας ακούνε το Μπαχρέιν, το Ομάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και την σημερινή συνεργασία με το Ισραήλ. Την Αίγυπτο.
Ακριβώς.
Σε όλον αυτόν τον χώρο λοιπόν τώρα, και έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας, έχουμε 7-8 λεπτά ακόμη, έρχεται και αναδεικνύεται μια διλημματική κατάσταση και μια πιεστική αναγκαιότητα για τις δύο χώρες του ελληνισμού, την Ελλάδα και την Κύπρο, ευρισκόμενες στο σημείο εκείνο από το οποίο ή δια του οποίου η Ευρώπη αντιμετώπιζε τα στήφη εξανατολών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Θα ήθελα να μιλήσουμε για τις προκλήσεις και για τις ευκαιρίες, για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να τοποθετηθεί μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, χωρίς να ξεχνά ότι εκ των πραγμάτων ανήκει στην Δύση, αλλά και εκ του τόπου από τον οποίο βρίσκεται είναι υποχρεωμένη να έχει συνεχώς σταθερά το βλέμμα και προς την Ανατολή.
Καταρχήν είναι πήγη η ελληνική πολιτική τάξη να συμφωνήσει, να αποδεχθεί και να διακηρύξει σε όλους τους τόνους ότι μιλάμε για δύο χώρες του ελληνισμού.
Μάλιστα.
Οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίζονται με έναν ενιαίο τρόπο και αυτό πρέπει να είναι έκδηλο, πασιφανές, ολοκάθαρο και διαφυσβήτητο σε κάθε πλευρά της εθνικής μας δραστηριότητας.
Το βλέπετε? Φαίνεται πολύ πιθανό αυτό να συμβαίνει?
Όχι,
με αυτά που βλέπουμε μπροστά μας, έτσι.
Είμαι εξαιρετικά ανήσυχος. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να το αποδεχτεί η πολιτική τάξη της χώρας. Διότι αρνείται να το κάνει. Αρνείται να το κάνει διότι όσο δεν το κάνει μπορεί και δημιουργεί και ταυτόχρονα επενδύει σε άλουθη που κλιμακούμενων των τουρκικών πιέσεων μπορούν να επιστρατεύονται ως βαλβίδες εκτόνωσης για τα χειρότερα για τα οποία δεν είναι διατεθειμένη η πολιτική τάξη της χώρας να δώσει τη μάχη. Δεύτερο, οι προκλήσεις mm-hmm. που δεχόμαστε υποτιμούνται σοβαρότατα, χαρακτηριστικότατα. Δεν μπορεί η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας με τρόπο πάρα πολύ χαρακτηριστικό, κυρίως επειδή κλιμακώνεται η τουρκική επιθετικότητα, να στέρνεται μονίμως πίσω από τις εξελίξεις. Να επιχειρεί μονίμως να βρει τρόπο, φόρμουλα και υλικό, και κάποιο λίγο υλικό, για να διαχειριστεί την ατζέντα την οποία υπαγορεύουν οι Τούρκοι. Πείτε μου, κύριε Κούπη, κατά τα τελευταία 10 χρόνια, να μην πάμε παλαιότερα, γιατί εκεί είναι να τραβάει κανείς τα μαλλιά του, πότε έβαλε ζήτημα στην ατζέντα η Ελλάδα?
Πότε?
Σε αυτή την ευαίσθητη γωνιά του πλανήτη.
Πότε
έβαλε, πότε επιχείρησε να προσδιορίσει τους όρους και να πει ότι ξέρετε κάτι, αυτοί είναι οι κανόνες μου. Πότε κατέστε την Τουρκία αμυνόμενη στο επίπεδο της διπλωματίας? Δεν λέω στο επίπεδο στο πεδίο.
Η μικρή και με ανοιχτές πληγές Κύπρος, και οφείλουμε να το πούμε,
έκανε
τεράστια βήματα.
Τεράστια βήματα.
Ιδίως επί εποχής Τάσου Παπαδόπουλου, τα οποία μας έδειχναν, μας άνοιγαν και διάδρομο. Μας τον κρατούν ανοιχτό, μας δείχνουν το δρόμο.
Και φτάσαμε στο σημείο να κυριαρχεί η λογική που λέει ότι προς Θεού, ρε παιδιά, μην ασκήσουμε τα νόμιμα, τα προβλεπόμενα και τα διεθνοδικιακώς θεμελιωμένα, διότι είμαστε υποχρεωμένοι εν της πράγμασης μετά και να τα υποστηρίξουμε. Και επειδή δεν μπορούμε να τα υποστηρίξουμε ή επειδή θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να τα υποστηρίξουμε, θα ήθελα να αφήσουμε ένα ανθάνοντα τρόπο να διαχέονται.
Μα δεν μπορούμε όμως από τη μια.
Αλλά αυτό δεν είναι λογική. Διότι τα δικαιώματά σου είτε ασκείς είτε χωρίς διαθεσμία ασκήσεως. Και επειδή απέναντί σου δεν έχεις κάποιον ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται τι κάνεις, αντιλαμβάνεται τι κάνεις και προσπαθεί να σε σύρει να κάνεις ακόμα περισσότερα από εκείνα που θα ήθελε ή να μην κάνεις κάποια πράγματα που δεν θα ήθελε να ασχοληθείς, ακριβώς διαθεσμία ασκήσεως τη δική σου να κυριαρχήσει, διότι κενό στη γεωπολιτική δεν υφίσταται. Η Ελλάδα λοιπόν τα τελευταία 10 χρόνια δεν προσδιορίσε ποτέ ούτε μία ανθυποσημείωση που να πεις ότι αυτή είναι η ατζέντα που βάλαμε εμείς. Και οφείλει η Τουρκία να βρει τρόπο να απαντήσει. δεν το κάνει. Ακόμα και τώρα υπάρχουν φωνές που δημιουργούν, συντηρούν και αναπαράγουν ένα περιβάλλον που βαφτίζεται περιβάλλον σύνεσης και το οποίο ουσιαστικά τι προβάλλει, την αναγκαιότητα κάποιων αμοιβαίων συμβιβασμών προκειμένου να τα βρούμε, βρε αδερφέ, και να δοθεί μια λύση.
Θεωρείτε στο, στο πλαίσιο της κουβέντας που κάναμε από την αρχή μέχρι τώρα ότι μια τέτοια συμπεριφορά είναι εκτιμητέα, θα είναι εκτιμητέα από μια Δύση και από έναν όμιλο χωρών με αυξημένη γεωπολιτική οξυδέρκεια και αναφέρομαι σε χώρες της Μέσης Ανατολής μια τέτοια συμπεριφορά ή μήπως θα πρέπει σύντομα να αντιληφθούμε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι θα μπορούσαν και διαδραματίζουν πλέον πολύ σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή αναμένουν διαφορετική και σύμφωνη με το δικό του σκεπτικό έναντι της Τουρκίας συμπεριφορά από μέρους μας.
Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Η συμπεριφορά του συμβιβασμού και των φοβικών συνδρόμων ουδέποτε και από κανέναν δεν ανταμείβεται. Mm-hmm. Αντίθετα, όσο επενδύεις στη λογική του καλού και πρόθυμου παιδιού, τόσο επειδή είσαι η χώρα φιλέτο στη γωνιά του πλανήτη της συγκεκριμένη, οι πάντες θα επιδιώκουν να συμπολογίσουν κάτι παραπάνω από εκείνα που έδωσες, που παραχώρησες ή που δεν διεκδίκησες την προηγούμενη μέρα. Εάν θέλεις ως χώρα μέσα στη μικρότητα του μεγέθους να αναδείξεις το μέγεθος της βαρύτητάς σου με όρους γεωπολιτικούς, οφείλεις να μην συμβιβάζεσαι, οφείλεις να απαιτείς, οφείλεις να διεκδικείς, με την καλή έννοια να εκβιάζεις, να απαιτείς και να μην συμβιβάζεσαι.
Λοιπόν, δεν
αν
υπάρχει
δεν
καλύτερο.
Σε αυτή τη λογική, ποιος θα σε πάρει στα σοβαρά, γιατί να το κάνει, τι έχει να περιμένει από σένα, γιατί να είσαι υπολογίσιμο μέγεθος σε μια σοβαρή περιφερειακή συμμαχία, γιατί να είσαι.
Θέλω από
γιατί
καρδιάς...
να σε πάρει σοβαρά ο Αιγύπτιος, ο Γάλλος.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω. Είπαμε πάρα πολλά πράγματα μέσα σε αυτήν την ώρα. Θέσατε τον δάκτυλον επί των τύπων των ύλων σε πάρα πολλά ζητήματα και έχω την αίσθηση ότι ακούστηκαν και κάποια πράγματα για όσα κατευθύνουν τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, ίσως για πρώτη φορά. Θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας και να σας ευχαριστήσω θερμά.
Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, Έλληνες και φιλέλληνες σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.